kulanti waa anus wax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhawaataan warka suuxnimo qodobada ugu waaweyn waxa kamida madaxweyne xasan sheekh oo mareykanka kala hadlay caqabadaha cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir oo kulan la qaatay maareeyaha waa maayarada magaalooyinka jowhar qardho iyo cadaado maamulka degmada waajid ee gobolka bakool oo xariga ka jaray garoon kubadda cagta ah oo laga hirgeliyey magaaladaas isimada mid ka mid ah beelaha dega puntland oo taageeray doorashooyinka golayaasha deegaanka ee puntland oo dhowaan la filayo inay qabsoomaan iyo warbixin ku saabsan walaaca ganacsatada yaryar ee hargeysa oo canshuur dhaaf lagu soo kordhiyey
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka suuxnimo kuwada ugu dooroon waa isniin 30-ka bisha 1-2023 u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan kula qaatay caasimada muqdisho ergeyga dalka maraykanka u fadhiyo qaramada midoobay ayaa kala hadlay la dagaalanka al-shabaab iyo cunaqabateynta saaran soomaaliya madaxweynaha oo la wadaagay danjire linda guulaha ciidamada soomaaliya ay ka gaareen furimaha dagaalka iyo xoreynta deegaanada ayaa bogaadiyey dalka maraykanka gacanta weyn ay ka geysanayaan la dagaalanka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay caqabadaha ay ku hayso cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya dib u dhiska ciidamada iyo weliba dadejinta dagaalka al-shabaab madaxweynaha ayaa ka rajeeyey danjire linda thomas in ay codka maraykanka ku taageerto qorshaha dowladda soomaaliya ee laalida cunaqabateyntaas ayna qeyb ka noqdaan ololaha soomaaliya ay ka waddo golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhankeeda safiiradda qaramada midoobay u fadhida dalka maraykanka marwa linda ayaa ku bogaadisay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed sida ay ugu istaageen la dagaalanka ka dhanka al-shabaab iyo deegaanada laga saaray iyadoo soo bandhigtay sida ay ugu qayb qaadanayaan gurmadka iyo adeegyada aasaasiga u ah nolosha meelaha laga saaray al-shabaab gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka iyo maaliyadda iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa aqalka dowladda hoose ee xamar kulan kula qaatay qaar ka mid a haweenka culimada oo maalmo ka hor magaalada muqdisho uga soo idlaaday shirweynaha culimaudiinka soomaaliya kulanka ayaa waxaa diradda lagu saaray doorka haweenka culimada soomaaliyeed ee ka qayb qaadashada wacyigelinta bulshada faridda akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo qayimka asaasiga u ah diinteenna suuban maadaama haweenku ay lafdhabar u yihiin bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa bogaadiyey doorka haweenka culimada ee shirweynaha culimaudiinka soomaaliyeed iyo mowqifkooda ku aadan u iftiiminta bulshada soomaaliya maamulka degmada waajid ee gobolka bakool ayaa xariga ka jaray garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo laga hirgeliyey magaaladaas munaasabadda ka dhacday gudaha garoonka xariga laga jaray ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada waajid ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha dhallinyarada isboortiska iyo weliba gudoomiyaha dhallinyarada gobolka bakool
garoonka ayaa sheegay intani ay ka marqaati kacayso in magaalada waajid maalgelin lagu samaysan karo iyo in kacdoonka khawaarijta niyadda aysan ka jabin dhallinyarada isboortiga
inii mayla raahis salaam uu nageeyay ka degmada weejid ku hirgeli waa markii in koreytiyo dhammaan bulshada weejid maybaad lahaa mayla raahis garoonkii oo mayla raahis salaaga la seen furay inii mayla raahis sportiska caafimaad iyo ku qayb galaano mayla raahis iyo tiisi aalmeendi oo ka sameeyay yaan rajee ee mayba eedanka faraxsanna inii garoonna oo amalan in fur sidii magaalooyinka kale in jaan qaadas inuu in jaan qaadno muhiimu
marka degmada weejid maybaad tan sheegana inta la maal galad kor degmada la maal galad korna eta waana uu nus dhimay
oo hirgeliyeen qayb ku mid ah baahda sportiga iyo in shaqada dhalinyarada iyo ganacsatada oo iska duuban hirgeliyeen fikradaasna fikrad ku kooyti dhalinyarada eeta unoona meel la raayso ee ka aqbalnay ka dhawaayni iyo iyo ganacsatada iyo dhamaan CEO in shaqada dhalinyarada degmada weejid ka sugan horumar aan soo biyan meel la raayso ciyaartoyda ee nahaano Thailand nagadan baahda sportiga meel la raayso aanu Thailand nagadan ururada bulshada is dhaxgal nagata sidii magaalooyinka balka ka saay qayb ku mid ee nagata oo in shaqada dhalinyarada ka tirsan tag nagata.
Isimada mid ka mid ah beelaha dega Puntland ayaa taageeray doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland oo dhawaan la filayo inay qabsoomaan. Yuusuf Maxamed Axmed ayaa warkan ka soo diray Garowe.
Qaar ka mid ah isimada ku dhaqan gobolka Nugaal ee Beesha Jareerweyne oo kulan ku yeeshay magaalada Garowe ayaa taageeray doorashooyinka golayaasha deegaanka ee loo madlan yahay dhawaan in loo dareero isdiiwaangelinta muwaadiniinta ee ku xaqiijinaya inay ku helaan kaarka codbixinta. Waxaana ay dhanka kale guddiga doorashooyinka ku dhaliileen inaysan jirin ruux ka soo jeeda Beesha Jareerweyne oo ka mid ah shaqaalaha Tibega. Garaadka Beesha Jareerweyne ee gobolka Nugaal Garaad Xuseen Garaad Cabdi oo kulankooda ugu warbixiyay Dalsan TV ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo inay dhawaan qabsoonto.
Guddiga Tibeg maadaama bulshada magaalada Gaalkacyo iyo Boosaaso intuu u dhaxeysay joogta anahay bulsho nus milyoon ku dhawaanahay weena matalaad dab ehelna maadaama intaas tirada la eeg aanahay weena matalaad dab ehelna gudiga doorasho gudiga Tibeg waa inaan xibna ka helna in laga tixgeliyo waa ahayd in loo yeero waa ahayd hadii gudiga Tibeg dawladda ay soo xushay oo madax banaaneed haddana laga ma xusin eedaasna waxaan u jeedinaynaa dawladda Puntland ha qaadato mas'uuliyadeeda oo madaxweynaha ugu horeeyo.
Sultan Mahdi Cabdi oo garaadka ku heliyay kulanka ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay bulshada Beesha Jareerweyne.
Doorashooyinkan hadda loo soo gaarsiiyay ayaan horta aad u soo dhaweynaa, maxaa yeelay waxaan Puntland ku noolahay muddo 22 sano dhan. Intaas doorashooyin baa la qabanayay, madaxweyne soo baxayay, waxaan ka ahayn maqaartay, wax ma aragteen ma urisan. Cid xitaa naga dadargelinaysa shirarka meesha ay ka dhacayaan ama goobaha markaas lagaga falqaadanayo madaxweynada lagaga tashanayo naga falgelinaysa ma aanay jirin. Laakiin maanta waxaan mudaa in xaqii aan Puntland ku leeyahay inuu banaanka yimid baa waa cad ma kala yiri cod iyo doorasho ma kala yiri noo walba macnaha isna codkaas isku ciil ma kala yiri waxaan u aragnay xaqaa inuu soo baxo.
Nabadoon Cabdullaahi Cismaan iyo Nabadoon Jeele Xaashi Afe ayaa dhankooda ku biiriyay ujeedada kulankooda.
Laakiin waxay tahay maadaama annaga arday jaamacadaha ka baxday, jaamacadaha dhigtay, jaamacadaha Iskandariyada ka baxay haddana ay noo joogaan, ayaa waxaa rabnaa Tibeg in ay ardaydaasi noogu darto shaqaale dadka diiwaangelinaya noogu darto. Haddii aysan intaasi inoo samayn karin, waxa weeyaan waxaynu dad lagu orkacsanayo maanta maadaama dad codkoodiina loo baahan yahay. Annagana dad u baahan dowladnimadii aan nahay, doorasho qof iyo codna ay tahay ma taqanaayo qof doorasho dimuqraadi ayaa waxaan u baahanahay inaan ka helno xaqii dowladnimo maadaama maanta geedi caanala la sheegay, geedigaas caanaha la waa soo dhaweynaynaa. Beelaha Jareerweyne marka mala la yiraahdo maanta hal shaqsi oo matala kuma jiro. Jaamacadaha waa dhiganna, Sekondariyada waa ka baxnay, kuwa jaamacadaha ka baxayna waa jiran hadirtan. Canshuurtana waa bixinaa, maya ganacsatana waan leenahay, canshuurtana waa bixinaa, dad deegaanka deganna waanahay, deegaanna waanahay, dowladdana qayb baan ka leenahay oo mar haddaan anagu ma in banaanbaxyada amase soo dhaweynada keliya aana dadka loo isticmaalin dadkeenoo fursadaha shaqo markay soo baxaan sida tan oo kale hadirtan gudiga doorashooyinka oo kale fursadahaasna laaga daro dalkii dadku wax ka dhisay inaan ka mid noqono haddana aan diyaarna unaan una taaganna. Haddii taasi ay Tibeg sameyn weydo oo dad annagana matalo oo mise annaga matalaadeenna ku socda haddii ay meesha tagi waayo inaan aqoon yahayna annaga aan leenahay ah oo ay Tibeg noogu darweydo dee dad markaas doorasho qayb gali kara ma banihiin bade dad waxaan gadaal laga haysto ma taqanahay aan dadkan aan matali karin.
Waxaan isu soo taagnay meeshan inaan helno cadaalad. Cadaaladdaas oo ah mid sanadkan oo dhan baan ku raadinayni toosh saddex kaari koola ah waa naga lunsanay cadaaladdaas waana dayni waxaadna wadaa saaki inaan helnay godka ay ku jirto inaan ifinaad moodo la soo bixin. Waxaan nahay bulshada ugu badan markii la yiraahdo codkooda hal meel la aadiyo wadle markii la isku soo doobo cid naga cod badan ma laha nus milyuun waan dhannahay haddaanan ka badneyn gaalkacyo ilaa laga soo bilaabo boosaas inta u dhexayso dadka degan ee barakacayaasha ah dadka codkaas leh awooddaas leh waa nabadoonay leeyihiin isimay leeyihiin garaadday leeyihiin suldaamanay leeyihiin awqaaray leeyihiin culumay leeyihiin dadka ceenkaas waxaan rabnaa in ay helaan cadkoodii maadaama la yidhi qofkii Puntland ku nool shan sano iyo wax ka badanba wax waa dooran karaa waana la dooran karaa 93 baan nimid haddii aan qaldanin intaa iyadoo dawlad ka dhisnayn saan u imid ilaa waqti waan joogaa haq baan ku leeyahay ilmahan ku dhalay ilmu ku sii dhalay wax waan dooran karaa waan li dooran karaa
Yuusuf Maxamed Axmed warbaahinta dalsan
haatan Hargeysa warbixin ku saabsan walaaca ganacsatada yaryar ee Hargeysa ku nool oo canshuur xad-dhaaf ah oo maamulka ku soo rogay Farxiin Muraad ayaa soo jeedinaysa
Hay'adda UNDP ayaa dowladaha hoose ee gobolada Soomaaliland ka taageertay sidii ganacsatada yaryar ay u heli lahaayeen suuqyo gaar ah oo ay wax ugu gataan si bilaash ah balse haweenka ganacsiga yaryar ku haysta magaalada Hargeysa ayaa xilligan wajahaya duruufo dhaqaale oo daran kadib markii maamulka dowladda hoose ee Hargeysa ay si kira ah u dejiyeen ganacsadan suuqyada dhismahooda Soomaaliland ay ka taageertay UNDP Hodarun Xirsi oo 10 sano ay ugu dambeysay kamid ahayd ganacsatada yaryar ayaa xusteen dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ay kala kulmeysay maamulka dowladda hoose canshuur kordhin xilli gudahaan dalka ay saameeyeen abaaraha iyo sicir bararka jira
deemay horta caqabadii kala waxa ka sii daran iyagii baan ugu adadag oo ay nidilayaan ba iyagii halka koran lahayn hooyo de balgoorta hesho soo dadaal ay ku dilayaan ba haye oni hadalkii kuma ogola hadalkii kuma ogola way ku dilay askar bay kugu yeel baaqay ka xiray deehaayo eeg obliko eeg wal hagbad baan u gali jiray oo waan isku tala gali jiray de lacagtii guri way qaateen tii dukaanka oo 150 lagu daray oo oblika ma bixin karaade
Firdous Axmed oo kamid ah haweenka bacadyaalka ah ee ka ganacsada qudaarta ayaa sheegtay in aysan awoodin bixinta canshuurta maalinlaha ah
suuqaha barar iska marba nooca mar xataa aanan iskaba bixin karo waxa jirta aanu hadana qorsheynaynaa oo ku kashinaan ku xisaabtano talo maanta ku kaashurta maad heshay aanu de ku warwarnaba aanu mar hadda ku kaashay kaashurta ka xashiishka salaama wa kafaya intaas aday ka baxdaan ruux xisaabtana
sidoo kale Raxma Yuusuf ayaa waxay xustay in si bilo iyo sanadla ah ay u bixiso gudahan canshuurta ku waajibtay 11 sano ee ugu dambeysay taasi oo ka caawinaysay in ay si deganaato suuqan ay ku ganacsato
qaabka canshuurta aan bixiya waxa weeyaan maxay haytay 2 daily oo ku kashin laga qaado maalintii 2 maxay haytay 6 bilood ah oo 300 kun waxa weeyaan
ganacsatada yaryar ee degan suuqan dhismihiisa iska kaashadeen UNDP iyo Soomaaliland ayaa bilan media u sheegay in ay ku dhib qabaan bixinta canshuurta sababo la xiriira dhaqaale yarida jirta Farxiin Muraad bilan media magaalada
waa kooxda bilan media oo sheekooyin taxan ah maalmihii la soo dhaafay waday warbixintaas Hargeysa ay ka diyaariyeen halkan waa dalsan waxaad la socotaan warka subaxnimo Talyaaniga iyo Liibiya ayaa kala saxiixday heshiis shidaal oo ku kacaya 8 bilyan oo dollar ka Mareykanka wakaaladda tamarta ee Talyaaniga ee ani iyo shirkadda shidaalka ee dalka Liibiya ayaa kala saxiixday heshiis ku kacaya ilaa 8 bilyan oo ah soo saarida gaasta talaabadan ayaa loogu gol leeyahay in lagu kaafiyo gaas iyada oo wajahaya qaarada Yurub inkastoo Liibiya ay ku jirto xaalad amni darro iyo weliba fowdo siyaasadeed warkiisu waxnimo aad ka dhageysanayseen dalsan waa naginta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel